E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Depuis 6 jours, la peur, non mais, la peur, le cyclone, je suis pour rien pour le cyclone, vous pouvez me le reprocher, c'est pas
Pozdravljeni v današnjem kultivatorju, ki smo ga začeli s protestnimi žvižgi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki se od včeraj mudi na francoskem čezmorskem departmaju Mayotte, ki ga je v začetku tedna prizadel ciklon Čido. Z vetrom, ki je pihal do 226 km na uro, je bil to najmočnejši tropski ciklon, ki so ga na Mayotu zabeležili v vsaj 90-ih letih. 13. decembra, torej dan pred ciklonom, je Meteo France izdal rdeče opozorilo, ki ga je večina prebivalcev otoka prezrla. Nekateri so se odločili ostati na svojih domovih zaradi strahu pred deportacijo, saj je približno tretjina skoraj 400 tisočih prebivalcev v Mayotu, migrantov brez dokumentov. Z vami sva Jon in Neva iz aktualno politične redakcije. Danes se bova tekom oddaje sprehodila čez načrte humanitarne pomoči Mayotu ter predstavila družbeni kontekst, zaradi katerega je bil ciklon veliko bolj uničujoč, kot bi sicer bil.
Ja, živjo. No, najprej za začetek gremo na hitno na pregled žrtev in škode, ki jo je prizadel ciklon. Zdaj, bojijo se, da je umrlo več sto, morda več tisoč ljudi, čeprav uradno so še vedno te številke dvomestne, a ne? Torej število žrtev, ampak pogrešenih je v bistvu na tisoče, tako da verjetno bo v končni fazi številka zelo visoka. No, poleg smrtnih žrtev je razseljenih do 100 tisoč oseb, več kot 15 tisoč gospodinstv je izgubilo elektriko, 8 tisoč jih je popolnoma porušenih. Več kot 40% šol v državi je zaradi neurja v bistvu popolnoma neuporabnih. Francosko notranje ministrstvo pa ocenjuje tudi, da je bilo hudo prizadetih 70% prebivalstva na ozemlju. Zdaj zaradi plazov je bila v bistvu še najbolj prizadeta so bila barakarska naselja, še posebej revna četrt Kaweni, ki je v bistvu največja na ozemlju s približno 20 tisoč prebivalci, ki je bila zelo močno poškodovana, zdaj pa se sooča še s pomankanjem hrane in vode.
Zdaj na začetku sem omenila, da je na Mayotu veliko število migrantov. Zakaj je to pomembno v kontekstu te katastrofe, mislim, te naravne nesreče?
Ja, zdaj v bistvu večina migrantov, ki prebivajo na Mayotu, in jo ne morejo prijeti dokumentov, prihajajo iz sosednjih otoških Komorov. Zdaj, Komori in Mayot sta obe nekdani francoski koloniji. Zdaj, njo to zgodovino obeh otokov pa nama bo orisal neodvisni francoski novinar Daniel Brown.
I mean, this is an island, an archipelago that's been mistreated, abused, I'd say even violated by France ever since 1974 when it decided to do this referendum and to divide a country that had been together, one country, four islands, for 1,000 years. In other words, as long as France. And all of a sudden they decided, no, these four islands will divide them. It's almost like someone deciding, invading France and deciding that Brittany, well, all the regions should be divided and each region should vote for independence. And then it started working on the population of Mayotte to make sure that during the referendum there were people deported, and that France was trying to make sure that this island would actually want to stay dependent and not gain independence with the three other islands or entities. So it tore Mayotte away from the Comoros Islands archipelago. And, you know, this was very violent, and people were arrested, people protested. It narrowly won the first referendum, and then they got to work on the rest of the population. A lot of money was put into this, and so they basically won it with a landslide. So that's a bit of background, which is important to remember from the beginning. The United Nations has repeatedly condemned these kind of gerrymandering activities by Paris.
Ja, zdaj bližnja otoška zveza Komori, v katero je do referenduma spadal tudi Mayotte, o odvisnosti Mayotta od Francije ne priznava. Komori se še danes v bistvu ustrajajo pri lastni suverenosti nad Mayottom. Zdaj v zadnjih desetletjih je pa na Mayotte prispelo več 10,000 ljudi iz sosednjih Komorov in naselja, v katerih živijo, predstavljajo do 40% vseh bivališč na Mayottu. In zakaj je to v bistvu pomembno na tej točki? Zato, ker ima v bistvu Francija zelo tak slab track record antimigrantske politike, še posebej na Mayottu.
Ja, kakšen pa je ta track record oziroma zgodovina tega odnosa?
Ja, za primer lahko vzamemo dogajanje maja lani, ko so v bistvu francoske oblasti začele z operacijo v Umbašu, kar še morsko pomeni povrniti oziroma vzeti nazaj. Gre pa v bistvu za operacijo izselitve in uničenja v bistvu več tisoč migrantskih naselij, torej prebivalcev sosednjih Komorov, ki so pač migrirali na Mayotte. No. Ja, zdaj, situacija je bila taka, da čeprav je Francija v bistvu veliko teh ljudi poskušala deportirati, komorske oblasti v bistvu te deportirane migrante zavračajo. Ne? Zdaj, kljub temu v bistvu Pariz to ne ustavlja in so že aprila letos so nadaljevali z operacijo v Umbašu 2. In zdaj še enkrat, zakaj je to pomembno? Ne? Zaradi tega, ker v bistvu pritisk na migrante, ki živijo na Mayottu, je tako velik, da dejansko je bila prva reakcija večine ljudi, še posebej teh migrantov, ki prebivajo na Mayottu, ko so slišali v bistvu za to, da prihaja zelo močen ciklon, to, da v bistvu gre za laž oziroma, da jih na ta način probajo na plano zvabiti francoske oblasti, da jih bojo lažje aretirale in deportirale. Več o tem pa pove sogovorec.
Clearly, I've been speaking to people there, and they say that that a lot of people were scared from these shanty towns, were scared to show up in these shelters, and that they were they had good reason to be, because until then they'd been hunted down and expelled in a brutal way. And so I think there was this fear that hasn't been overcome. Same thing with the deaths. It's ridiculous to say there's less than 100 deaths so far officially, because even the officials have said, some officials, that it could be in the thousands. And that's because a lot of the bodies of these migrants have been buried. There's also a Muslim custom of burying within 24 hours. So, you know, it occurred 5 days ago, so clearly, it's, I think, a very, very complicated for them to show up.
Ja, no zdaj sogovorec je pa tudi mnenja, da bojo v bistvu francoske oblasti ravno to naravno nesrečo izkoristile za nadaljne deportacije.
Yes, well, I mean, I'm not even thinking maybe. I know, that's what Macron said alongside his promises to to send more water and reestablish electricity maybe you know, in a few weeks and so on. He said officially, we are going to speed up the expulsion of as many as 200,000 people from elsewhere, mainly the Comores. So that is, by the way, 200,000. Officially, there are 320,000 people. So almost another 200,000, that's 40% more, are officially illegal. I think quite clearly, we've seen that France is getting more and more virulent in its language against migration in general, as the extreme right wing has become the biggest single party in the National Assembly. So, you know, and someone like Bruno Retailleau, who is the interior minister, is very close to the extreme right wing RN party, very sympathetic to its ideas of expulsion and bringing down migration and so on. And so, I fear that it's going to accelerate that process. Like you said, the nature has completely razed these shanty towns to the ground. Macron said that now he's going to make more solid, better constructed neighborhoods. But we have to wait and see. There's a current economic crisis in France. There is a government that hasn't yet voted in the 2025 budget. It's probably going to fall in a few months' time yet again. So as France is going through this crisis, I think that the taxpayers in the metropole, in mainland France, are not at all interested in helping the poor the Maori inhabitants from, you know, recovering.
Kako pa Francija zdaj rešuje to situacijo oziroma na škodo, ki je nastala zaradi ciklona?
No, za uvod v to odgovor na to vprašanje bom kar prepustila besedo novinarki France 24, Defikaj Laurent.
Coupled with it is a feeling that France doesn't really care about Mayotte or has neglected Mayotte in recent times, perhaps crystallized by the French Prime Minister François Bayrou, who's facing criticism for choosing to attend a municipal meeting at his hometown of Pau in southwest France, where he's mayor, instead of attending an emergency meeting, government meeting that was being held for Mayotte. He's remained adamant that he'll continue to be mayor and prime minister, which he's technically still allowed to do, even though the position could create major conflicts of interest.
Ja, to je v bistvu ena ilustracija, ki nas lahko pospremi v to, da v bistvu, ne vem, na neki tako, na te, pač kako retorično v bistvu francoski politiki hendlajo v bistvu to, kar se je zgodilo na Mayotu. Do tega bomo še prišli, no. Zdaj pa, to je bil pa uvod, ki ilustrira to, kako v bistvu so neaktivni, ker kot si je povedala sogovornica, v bistvu novo pečeni francoski premier, ki je hkrati tudi še vedno župan mesta Pau, je v bistvu med tem, ko v bistvu se je na Mayotu dogajal ciklon in v bistvu čist potem, ko so prvo začeli reagirati na škodo, ki je nastala, je on v bistvu namesto, da bi bil prisoten na teh posvetih glede pomoči, ki bo potrebna za Mayotte, je lagano šel v to mesto, v katerem je on župan, z letalom in ta let je plačal, je v bistvu stal 12.000 evrov. Ob tem pa ja, moramo povedati, da recimo istočasno so pa je pa francoska vlada sprejela odločitev, da nameni 25.000 evrov pomoči za Mayotte. Torej, tako, tam nekje, ali gre tvoj župan / premier se odpelje domov v svoje ljubo mesto, ali pa daš v bistvu za neko pokrajino, ki je bila opustošena v naravni nesreči, ne, toliko tem. Ja, no, zdaj jaz sem vprašala sogovorca o tem, kako kaj gre v bistvu ta obnova po naravni nesreči, v bistvu kakšni so načrti in on je rekel, da priti mač tega ne, se, pač ne vejo še čisto točno, kaj bojo naredili. Edino, kar je do zdaj znano, je to, da je v bistvu včeraj bilo v 9 občinah razdeljenih 80 ton hrane in 50 ton vode, v ostalih 8 občinah pa so v bistvu to naredili danes, oziroma vsaj včeraj so zatrdili, da bojo v ostalih 8 občinah to storili danes. Ja, no zdaj trdijo tudi, da bo se omogočila distribucija 600 tisoč litrov vode na dan, kar pomeni 2 litra na prebivalca. Ja, no, skoraj celotno ozemlje ne bi bilo že danes priključeno nazaj na vodo, pri čemer pa bo omrežje oskrbovano 2 dni od 3 v vseh sektorjih po 8 ur. Ja. To je pa nekako to glede obnove več se preprosto ne ve. Ja, tako. Ja, zdaj, če gremo mogoče kar proti, ne vem, kontekstualizaciji vsega tega, se mi zdi, da je zelo povedna ena izjava, ki jo je podala kolumnistka Barbara Lefre na francoski televiziji RMC, kjer je zatrdila, da polovica prebivalcev Majota je vendarle nezakonitih priseljencev. In zdaj pa nam govorijo, o, imeli bomo minuto molka. To je bil njen respons na v bistvu tem, ko so jo pozvali nej žrtvam po, a veš, ponudi minuto molka, ne, z, ja. Tako da se mi zdi, da ta izjava precej dobro ilustrira to, kakšen odnos imajo desničari in seveda vsi ostali, no, večinoma ne samo desničari, na prebivalce Majota, še posebej na ta del prebivalstva, ki je migrantski. Torej, ne gledajo na njih kot na neke sodržavljane, ampak bolj kot na neke drugorazredne pripadnike tega, kako bi rekli, te države. Ne? Zdaj, po drugi strani bi izpostavila še eno zanimivo izjavo, ki jo je dal predsednik sam, ne? Zdaj, že na začetku smo videli, kako je v bistvu ga množica zbujala, ne? Ko je bil na, ko je v bistvu včeraj prišel na Majot. Je pa sicer na internetu en tudi zanimiv posnetek, kako se krega z enim lokalcem. In v bistvu naslednja izjava zelo dobro ilustrira, se mi zdi, tudi njegovo osebno pozicijo do tega. Torej, dejal je, če kar citiram, "If you set people against each other, we're screwed, because you're happy to be in France. Because if it wasn't France, you'd be 10,000 times more in the shit." Torej, ja, Macron nekako zahteva hvaležnost za to, da...
da sploh jim kdo pomaga.
Ja, torej vi morate biti veseli, da ste člani Francije, da ste člani Evropske unije, to je to, ne. Zdaj, mogoče na to bi dodala še par takih dejstev glede Majota samega in tega, kako Majot tretirajo francoske oblasti, še pač zunaj tega migrantskega spektra, ki je najbolj problematičen v, v bistvu tem kontekstu, ne. Recimo, Mediapart je, francoski medij, no, je razkril marca 2023, da je v bistvu francoska vlada skrivala nek dokument, ki v bistvu je prikazoval kvaliteto življenja na Majotu. Ta dokument je napisala v bistvu in napisal pač statistični urad, pod njega pa so podpisane tudi inšpekcije 6 francoskih ministrstv, natančneje notranjega, pravosodnega, socialnega, finančnega, šolskega in zunanjega. In zdaj v tem dokumentu, ki ga je v bistvu Francija poskušala prikriti, piše, da so demografske in, in zdravstvene značilnosti neobičaje za metropolitanske standarde, ker namreč 77% prebivalstva živi pod pragom revščine, kar je 5-krat več kot v Franciji, torej Franciji, ki nima jot, ne, čeprav kao ne bi bilo to tudi Francija. Ne. Ja, in imamo v bistvu 30% samo delovno sposobnih ljudi, ki dejansko imajo službe, Poleg tega pa ja, na tej točki ne, to je seveda zato, ker pač ti si težko registrirani delavec, če nimaš, a ne, sploh državljanstva in te na vsakem koraku probajo oblasti deportirati, ne. Ja, poleg tega je okolje degradirano z visokim deležem nehigijenskih stanovanj in v bistvu pomnoljujočim se pomankanjem dostopa do tekoče vode. Februarja letos so v bistvu tako na komorih razglasili epidemijo kolere, ki se je potem v bistvu razširila še na Majot in v bistvu to je predvsem nevarnost še posebej zato, ker oni ne, nimajo že tako, kot sem prepovedala, je na Majotu velikrat prekinjena, kako bi rekla, dostop do vode je velikrat prekinjen in še ko pride ta voda, je ta voda velikrat zelo umazana, a ne? Poleg tega je bila pa letos na Majotu tudi najhujša suša od leta 1997. Tako da ja, vse, no, kljub vsemu temu in temu, da v bistvu zelo očitno francoske oblasti zanemarjajo svoj čezoceanski departma, ne? Nekako predsednik in seveda vsi ostali, kljub temu, da ne delajo zares nič, še vedno zahtevajo neko poslušnost in hvaležnost prebivalcev Majota, da so del Francije.
Ok, to je to.
Ja, yeah, to je to.
Ja, dajem. Kultivirala sva Joni in Neva.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.